ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს, რასაგვარი არ დაგვიწყებიათ ჩვენი სამბისტების დიდი წარმატება ახლახანს მაროკოში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ორი დღის წინ კი თბილისში სულ რამდენიმე წუთით შევხვდი და გავესაუბრე სამბოს ფედერაციის პრეზიდენტს სოსოლი ბარტელიანს და ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ჯონდო მუზაშვილს.
სულ ორი დღეა დაუბრუნდით კასაბლანკადან, მაროკოდან. მე გამოყოდი ვახტანგ სიდრაშვილის ასპარეზობას, რომელმაც ედიზერ მართლაგბირობა გააკეთა და სამჯერ მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონატი. ასევე გამოყოდი დავით ლორიაშვილის ოქროს მედალოსანს, ალორმა სპორტსმენმა დუბლი შეასრულეს წელს ევროპის ჩემპიონატის მოიგეს და მსოფლიო ჩემპიონატი და ასევე ყავს პრიზიორები. ოთხი გოგო იყო წარმოდგენილი, ორი ვერცხლი ავიღეთ და ორი ბრინჯა. მე ფიგურო მართლა წარმატებული გამოსვლა იყო სამბისტების.
ყოველთვის იმედი მაქვს, როდესაც შეჯიბრები მიგზავრებით, ყველაფერს დებენ ბიჭებიც და გოგოებიც, რომ წარმატებას მიაღწიონ და მადლობა მათ ამისთვის, რომ თავი არ დაზოგეს ამ შეჯიბრზეც და ორი ოქროთი გაგვახარეს. მათი ძირითადი კოზირი მე მაინც ვიტყოდი, რომ შრომის მოყვარეობა, თავდაუზოგავად გავა შრომობენ, შემიძლია ვთქვა, რომ უფრო მეც შრომობენ, ვიდრე საჭიროა და ხანდახან მიხდება ხოლმე მათი გაჩერება ვარჩის დროს, რომ ზედმეტი არ მოვიდეთ და თვითონ ორგანიზმი არ გადაწვა ბევრი ვარჩი და ალბათ ეს არის უმთავრესი ამ მოვალი ერთილი ამათი წარმატების და ფიქრობ, რომ სხვებიც მიბაძავენ ამ სპორტსმენებს და უკვე ბაძავენ კიდევაც და მოაში სხვებიც გვეყოლება მსოფლიო ჩემპიონები, სხვა მოჭიდავები.
მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსნათ სპორტის მოყვარულებს, რომ სამბოს როგორც ჭიდაობის ახალი სახეობის შექმნასა და ჩამოყალიბებაში უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანეს ქართველმა მოჭიდავეებმა, საერთოდ ქართულმა ჭიდაობამ, რომლის ილეთები პრაქტიკულად ძირითადი ელემენტებია სამბოს არსენალში. დღეისათვის სამბოს გეოგრაფია ვრცელია საქართველოში და საერთოდ მთელ მსოფლიოშიც უფრო და უფრო იზრდება მისი პოპულარობა და ავტორიტეტი.
ბოლო ორი წელი უფრო იმედ მომეცა, იმიტომ რომ ლაპარაკის დონეზე იყო და ახლა უკვე გადავიდნენ მოქმედებებზე. ესეც განაპირობა, რომ ბაქოში ევროპის თამაშების ჩატარდა სამბო, ვიღავით 4 წონი წარმოუდგენელი. აქაც ვფიქრობ, დაკვირვების სტადიაში იყო სამბო. უახლოეს ოლიმპიადებზე უკვე მე მგონი წარმოუდგენელი იქნება და შედი სასახარული იქნება, იმიტომ რომ ძლიერი ვარ სამბოში ქართველები და უფრო მეტი მედლები შეემატება ჩვენ ქვეყანას. 82 ქვეყანა იყო წარმოუდგენელი. სხვადასხვა იაპონელმა იყო მედალი, იაპონიაში ჩატარდა შარშანაზე კაც მედლები აიღეს კორეა ლება და იაპონელებას. უკვე განვითარდა ისე არ არის, რომ მარტო აი ეს რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი ან ჩვენ ვიღებდეთ მედლებს. მედლები ნაწილდება და ეს გვაძლევს იმის იმედს, რომ უფრო გაფართოვდება და ეს უფრო ოლიმპიური სახეობას მისცემს წესდროს.
მე ვიტყოდი, რომ მართლა აი მონათესავე სახეობები არიან სამბო და ძიუდო, თუ არა ეხლა ეს ახალი წესები ძიუდოში, რომელიც შეცვალეს, მარტო ერთი მახჩობელა იყო, რითიც განსხვავდებოდა სამბო ძიუდოსგან და ფეხის ბალეტი. დანარჩენი ყველაფერი იყო, იქ ფეხში შესვლაც იყო, ქამრიდან ჭიდაობაც ყველაფერი. ნუ ეხლა გადააკეთეს. რაც შეეხება მომზადებას, მომზადება ყველანაირი მიხდება, ჩვენ მიხდება ფიზიკურიც, ტექნიკურიც და ტაქტიკურიც და ფსიქოლოგიურიც, ყველანაირად მომზადებით. არ შეიძლება მარტო ფიზიკას მიიჩნევთ მარტო მეტი უპირატესობა, თქვათ არის ზოგიერთ სახეობაში მარტო ფიზიკას აძლევთ, მაგრამ ჩვენთან ყველანაირად, როგორც თქვათ არის ძიუდოში, ისე არის ჩვენთანაც სამბოში და ასე უდგებით. ყოველ წელიწადს გავდივართ შეკრებებს ფიზიკურს, ნახევრად ფიზიკურს, ტექნიკურს და ასე შემდეგ.
საერთაშორისო ტურნირების მასპინძლობა ფრიად პრესტიჟულია, პატივია ნებისმიერი ქვეყნისათვის. მოგახსენებათ, რომ საქართველოში ამ ორი სამი წლის მანძილზე არაერთი დიდი მასშტაბის ასპარეზობა ჩატარდა. ახლახანს ცნობილი გახდა, რომ თბილისი ახალგაზრდა და ჭაბუკ სამბისტთა მსოფლიო ჩემპიონატსაც რომ მასპინძლებს.
რთული იყო მოპოვებაც, იმიტომ რომ უკვე ზამბეურ ქვეყანა არის და ითხოვენ ყველა მსოფლიო ჩემპიონატს. ალბათ ახლობლობითაც წერილების არ დავაგელით ჩვენ და მონდომება გადაწყდა, რომ ჩვენთან ჩატარდება. საიღულოდ და საიმედოდ დარბაზების პრობლემა ჩვენ უკვე აღარ აგვაქვს. ფესტივალის შემდეგ არჩევით ქვეყნება დარბაზებს თუ საჩატარდება და წესებულად დავხვდებით მსოფლიო ჩემპიონატს.
ბოლოშაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა სპორტის მოყვარულებს დასაკვირველია გახსოვთ რომ საერთაშორისო ანტიდოპინგურმა სააგენტომ ვადამ თავის გამოკვლევების შედეგად არგუმენტებით საფუძვლიანი არგუმენტებით უნდა ითქვას მოითხოვა რომ რამდენიმე რუსი მძლეოსნისათვის მათი მწვრთნელებისათვის აეკრძალათ მიეცათ დისკვალიფიკაცია და მათ გამოსვლა დგებოდა საფრთხის წინაშე შეიძლება თქვას პირდაპირ მოითხოვეს რომ მათი არ დაშვება საერთოდ რუსი მძლეოსნების არ დაშვება რიო-დე-ჟანეიროს მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე. ამ საკითხზე ჩვენ წინაგვირას ჰქონდა საუბარი, ჩვენი სტუმარი გახლდათ საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელი პავლე კასრაძე, რომელიც ამჯერადაც გავგესაუბრება სატელეფონო ხაზზე იყო, რატომღაც გაითიშა ეხლა. და როგორც იცით, ეს მოხდა ისე, რომ საბოლოოდ მიიღეს გადაწყვეტილება, რამაც დიდი პროტესტები გამოიწვია, ბუნებრივია, რუსეთში აეკრძალათ მძლეოსნებს გამოსვლა რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე. ამასთანავე მე წავიკითხე საქართველოს ელენე ისინბაევას ვრცელი წერილი, ინტერვიუ, სადაც იგი აღშფოთებულია, რადგან თავისთავად მიაჩნია, რომ იგი სუფთა ამ დოპინგებთან დაკავშირებით, არასოდეს არ ქონია ეს პრობლემა. და მე რატომ უნდა დავიჩაგრო ამბობს, ისე როგორც სხვა სპორტსმენები, რომლებიც შორს იყვნენ ამ დოპინგებისაგან და არასოდეს მათ არ გაუკეთებიათ ეს სტიმულირებული საშუალებები. დია, გამარჯობა ბატონო პავლე, მე წარგადგინე თუ გადა შემდეგ გაეთიშა ტელეფონი, გამარჯობა. თუ შეიძლება არ გესმით, კარგად? ეხლა ვე მერხავე ბუაგვარებენ მაგსაკეთს. ეხლა გესმით ჩემი? ბატონო პავლე, თუ შეიძლება მაშინ, ესე იგი, თუ მოდის ჩემი ხმა თქვენამდე, გვიამბეთ, აი რამდენად მიგაჩნიათ ეს გადაწყვეტილება რუსეთის ძლევოსნების და კიდე რამდენიმე ქვეყნის ესე იგი დისკვალიფიკაციის შესახებ.
ალო,
ტექნიკური რაღაც პრობლემა წარმოიშვა. მაშინ ესე მოვილაპარაკოთ ჩვენ ამ საკითხს, ისე დაუბრუნდებით, შევეცდებით, დაუბრუნდეთ. მე მინდა ყურადღება მივიქციოთ ჩვენი ხმის რეჟისორის, ბატონი ლევანის. ბატონ ლევან, ჩვენ გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი, ვრცელი, ასე გავაკეთოთ, ის გაუშვათ, ესე იგი მოასმენიოთ რადიო მსმენელებს და შემდეგ შევეცადოთ, რომ დაუკავშირდეთ ბატონ პავლე კასრაძეს. თხოვთ. ორი კვირის წინ მარათონის სტუმრები იყვნენ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი და ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი. საუბრისას მათ წარმოადგინეს სპორტის სახეობებისა, მათ შორის დასაკვირველია ფეხბურთის შემდგომი განვითარების გეგმა და ახლანდელ მდგომარეობაზეც ისაუბრეს. დღეს გადავწყვეტეთ, რომ კიდევ ერთხელ მოგასმენინოთ ტარიელ ხეჩიკაშვილთან და ლევან კობიაშვილთან საუბარი, უმნიშვნელოდ შემცირებული და ალბათ უფრო დინამიურიც.
პირველ რიგში ჩემი პირველი შეგრძნება ის იყო და შთაბეჭდილება, რომ და გამახარებს ის, რომ ეს დაძაბულობის ფონი მოიხსნა, რაც იყო. ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ აზიანებდა ქართულ სპორტის შემდგომ განვითარებას, ის დაძაბულობა, რაც იყო საპარლამენტო კომიტეტსა და სამინისტროს შორის. და ჩვენ მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, მათ შორის პარლამენტის წევრებს, ოლიმპიური კომიტეტის და ფედერაციის ხელმძღვანელებს, რომ მათთან ერთად თერთობლივად შეძლეთ, რომ ეს დაძაბულობა მოიხსნა და დამინახეთ, რომ აქვთ სურვილი თანამშრომლობის, ხედავთ პერსპექტივას და თავ საერთო მიზნები გვაქვს, რომ ქართული სპორტი განვითარდეს და მომავალ წლებში თუმცა ოლიმპიური წელია და აუცილებელია რომ ჩვენ ერთობლივად ვთ წარმატებებს მივახციოთ ეს ვაგვაქვს ვალდებულება როგორც ჩვენ ასევე მათ ჩვენი გულშემატკივრებისა და ქვეყნის წინაშე და ეს გვავალდებულებს ვაუცილებლად საერთოდ გამომახვილ
დღესაც დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია პირველ რიგში რომ მადლობა გადავუხადე იმ ადამიანებს ვინც გამოთქვა სურვილი ფაქტი თვითონ რომ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი იმყოფებოდა ეს ძალიან კაია და მისასამებელია დარწმუნებული რომ მომავალშიც გაგრძელდება ეს დამოკიდებულება და ურთიერთობა ფაქტიურად ანუ გამოსვლის შემდეგაც იყო პოზიტივი ასე რომ ვთქვათ არა მარტო იქ დამსწრე ადამიანების მხრიდან არამედ იგივე ანუ უამრავ ადამიანს შემეხმიანა რომელმაც უყურა ამას და ძალიან პოზიტივად მიიღო ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო იყო ფაქტია რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ როგორც ფეხბურთის ფედერაცია პირადად თავდასწორებ რომ ჩვენ ღია ვართ გახსნილები ვართ გვინდა რომ ყველა ინფორმაცია კონდეს საზოგადოებას ასე კომიტეტს თავისთავად ბუნებრივია პარლამენტის წევრებს იმიტომ რომ ჩვენ ასე ჭირდება მათი გულში თქმა და ხმარება ფეხბურთს ჭირდება სპორტს ჭირდება პირველ რიგში მნიშვნელოვანია და მათი სურვილი რომ ასეთი ურთიერთობა თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს სასაკვირველია მისასამებელია ძალიან კაი
გაკეთდა ძალიან ბევრი პოლიტიკების მასაზე მაგრამ ცასახარო იმ ფულის დახარჯა არა მარტო ფეხბურთში სხვა სპორტის სახეობებშიც განსაკუთრებით ფეხბურთში შეიძლება უკეთესად სწორედ ამის გამოჯობესების კუთხით ვსაუბრობდი და მე მგონი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს თუ თანხებს ვიტყვი და შედეგებს ამიტომაც მინისტრი ვიქნები ჩვეულებრივ გულში მატკივარ თუ კლუბის მფლობელი სიმართლე და თვალი უნდა გავუსვროთ რა რანგშიც არ უნდა ემსახურებოდეთ ქართულ სპორტს
საკითხები ახლა რადგან მე მანამდე თან თუნდაც არჩევნებამდე ვიყავი კრიტიკული ნამდვილად იყო საფუძვლიანი და ეს ყველაფერი ასე რომ ვთქვათ როცა დავინახე ჩავიხედე შიმით კიდე გაამყარა ის მოსაზრება რაც მე გარედან როგორც რიგით გულშემატკივარს უყურეთ მქონდა პრობლემები იყო პრობლემები ახლაც არის და დავხვდა კიდევაც ეს პრობლემები და ეს იყო ჩვენი თავარი ანუ როგორც ბატონი ტარიელი ახსენებს ანუ აქ საკითხი დგას ასე აქ არ არის კონკრეტულად პიროვნებებთან რაღაც ანუ კრიტიკული თუ ასე კრიტიკა საერთოდ ძალიან ნორმალურია და უნდა იყოს კიდევაც მე ხშირად მეთქვია ჩემი კარიერის დროსაც ძალიან ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა ჩემს მიმართაც იყვნენ ადამიანები კრიტიკული და ეს ძალიან კაია სწორია შე არავის არ გიყვარს სასაკვირველი მაგრამ უნდა შეგვეძლოს ჩვენ თვითონაც ვიღოთ თვითკრიტიკულები და რეალურად შევაფასოთ რა ხდება ასეთ დამოკიდებულება იყო ჩემი ანუ რასაც გარედან ხედავდი იმის მიმართ ვიყავი მე კრიტიკული დამოკიდებულებას მიდგომა ზოგადად ფეხბურთის მიმართ ფეხბურთის ფედერაციის მუშაობაზე და ეს პოზიციები იყო რაც იგივე ამ სხდომაზე მე დავაფიქსირებდი
საუბრისას ისიც გავიხსენებთ რომ რუსთავში საფეხბურთო აკადემიის მშენებლობა გაჭიანურდა შველას მოითხოვს რუსთავის სხვა სპორტული ობიექტებიც
ფაქტია აბსოლუტოდ ყველა ვიცოდით რომ ეს პროექტი სრულდებოდა აგვისტოს თვეში უნდა დასრულებულიყო და იმ მას შემდეგ როდესაც ჩვენ მე გავხდი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ნახეთ რა ხდება რეალური სურათი რაც დაგხვდა არის ფაქტურად იქ ნახევარი არის საქმის გაკეთებული ეს არის პრობლემა რაც ავტომატურად ძალიან სერიოზულ პრობლემებს გვქმნის იქიდან გამომდინარე ამის ხარჯზე რომ ეს აკადემია უნდა გახსნილიყო აგვისტოში გაიზარდა გუნდების რაოდენობა აკადემიაში ფაქტიურად მათი ჩანაცვლება მოხდა სხვა ანუ სხვაგან ანუ ამ შემთხვევაში ნაკრების ბაზაზე ეს კიდე პრობლემას გვიჩენს იქ იცით რომ ეროვნული ნაკრები ემზადება იქ იცით რომ 21-მდე ნაკრები ემზადება ანუ ფაქტიურად იმის ხარჯზე რომ უნდა გახსნილიყო აგვისტოში ვერ გაიხსნა მაგრამ მანამდე დაგეგმეს გუნდების რაოდენობა, ბავშვების რაოდენობა გაიზარდა და მდგომარეობა დღეს არის ისე რომ ეს პროექტი გაჩერებულია, გვაქვს დავალიანება და ამის ხარჯზე ანუ ფაქტია რომ იქ სამუშაოები დღევანდელი მოცემულობით არ ხერხდება, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გაწმუნებს რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის რომ რაც შეიძლება სწრაფად დავავსროთ ეს აკადემია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშნულოვანი ვიზარდი თვითონ ეს პროექტი რომ აკადემია როგორც ეს ავიძახი მე სპორტული კუთხით ავსაუბრობ შეიძლება სპორტული კუთხითაც მე შეიძლება კი არ მაგ შენიშნები და სხვა ხედვა მაქვს მე ვსაუბრობ რომ თვითონ ეს კომპლექსი ანუ დასრულდეს იმიტომ რომ თქვენ ისიც რა ხა შუაგზაზე გაჩერებული თუ დიდი ხანი გაგრძელდა ეს ყველაფერი ბუნებრივია იქაც კიდე რაღაც დაზიანდება და ეს კიდე რაღაც ხარჯებს გამოიწვევს რის საშუალება ჩვენ ამ ეტაპზე არ აქვს
მიხედვით ისე რომ ფედერაციის მაშინერ ხელმძღვანელობა ცდილობდა ჩაეკეტა სივრცე და საერთო არ ქონდა კომუნიკაცია უეფასთან ჩვენ ჰქონდა შეხვედრა უეფას კონკრეტული პროექტის ხელმძღვანელობასთან საერთოდ UEFA-ს შტაბინაში თქონდა შეხვედრა და აბსოლუტურად სხვა პროექტი, ძალიან კარგი პროექტი, სხვათა შორის ეს პირადად მიშელ პლატენის და ეს პროექტი იყო და იმ კურატორიც არის მისი ფეხბურთის თანაგუნდელი და ერთად და ეს არის ხელშეწყობა იმ ქვეყნების განსაკუთრებით, სადაც არიან ნიჭიერი ახალგაზრდები, მაგრამ არ აქვთ მატერიალური შესაძლებლობა და ეს იყო ხარდაჭერის კლუბებისთვის, რომ ნიჭიერ ბავშვებს შესაძლებლობა მისცემოდათ. ნაცვლად იმისთვის, ეს პროექტი ამ სტატუსის განხორციელებული იყო, აბსოლუტურად სხვა მიმართულება მიეცა და რაც ყველაზე ცუდია, სპეცეფექტებით, ასე რომ ვთქვათ, გადაიფარა რაღაცები, დაიდგა ის, რომ აი რა მაგარი პროექტი, სიჩქარეში გააკეთეს პირიქით, რომ ხარეს არ უყურებდა არავინ, შინაარსით შეიცვალა და იმისთვის, ახლა ვიღაცამ არ იფიქროს, რომ ჩვენ სუბიექტურად სიჯეროთ ამ პროექტზე, შეგიძლია მიბზანდეთ და ნახოთ რა პირობებში არიან ეს ბავშვები განსაკუთრებულ ბოლო თვეების მანძილზე და შინაარსი შეიცვალა თუ არა და რა შედეგი აქვს. ორი წელია პროექტია, რა დანახარჯი იყო მატერიალური და რა გვაქვს სახეს და რეალურად რა უნდა გაკეთებული იყოს. ამიტომაც მე რეგრა საგლობ შემთხვევით დაახლა ფედერაციის პრეზიდენტზე და იგივე მოსაზრებისა რომ აუცილებელია რომ მსგავსი პროექტი კეთდება, ზუსტად შესრულდეს ის მოთხოვნები, რასაც UEFA აწესებს, რა თქმა უნდა ადაპტირებული უნდა იყოს ადგილობრივ რეალობასთან, მაგრამ როცა პროექტი და ვითომოდეს საპილოტო პროექტია, აუცილებელია სტანდარტების დაცვა. და არ შეიძლება თვითშემოქმედება მხოლოდ გათვლილ იმაზე, რომ სწირდებოდათ ეს სპეცეფექტი, გადაეფარათ რაღაც მოვლენები და ამიტომაც პიარისთვის უფრო ვაკეთებდით და არა საქმისთვის. რაც ეხება ბაზებს, რუსთაში ვიყავთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ადგილობრივ ხელმძღვანელობა მიკითხეს, იმიტომ რომ იქ სამწუხაროდ სამწუხაროდ იმიტომ რომ დაპირებებს აძლევდნენ, რომელიც ვერ ასრულდებოდა, თორე საბედნიეროდ ნეტა შეეძლოთ გაეკეთებინათ, იქ მიწის გამოყოფის დროს, როგორც მათ აღნიშნეს, აძლევა ხელმძღვანელობა, ფედერაციის ხელმძღვანელობა დაპირდა მაშინდელი, რომ ბასენსაც გააკეთებდნენ, კიდე ორ მოედანს ადგილობრივ კლუბისთვის გააკეთებდნენ. და ეს მოლოდინია აქვთ, რომ ჩავედნენ ამ კითხვას, ნუ ბუნებრივია მე იმ დანაპირებზე, რაც მათ პირად საუბრის დროს გახდა, იმ დანაპირებს მე ვერ შევასრულებ და მხოლოდ ის დავპირდით, ეს არ არის რუსთავის რეგიონი გამონაკლისი, სახელმწიფო აპირებს მომდევნო წლების მანძილზე ინფრასტრუქტურის კუთხით საკმაოდ დიდი ინვესტიციები განახორციელოს და მათ შორის ისეთ სპორტულ თვალსაზრისით წარმატებულ რეგიონში, როგორც არის ქვემო ქართლი და რუსთავი კონკრეტულად. ამიტომ წლის ბოლოს უკვე გავაცხადებთ, თუ რა თანხა უახლოს ორი წლის მანძილზე დაიხარჯება.
სიმართლე გითხრათ, დღეს ფეხბურთის ფედერაცია თავის რესურსით, დღეს თუ გუშინ თუ გუშინჩი ნამდვილად არ ქონდა და არ ვერ ექნებოდა იმის რესურსი, რომ თვითონ ეხეს ქვეყნის მასშტაბის სტადიონების მშენებლობა დაეწყო. ეს რასაკვირველია, ჭირდება ჩვენ გვერდში დგომა, ხარდაჭერა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ეს ხარდაჭერა მოიპოვოთ გვერდში დგომა, ამისთვის ჩვენ გვჭირდება გუნდი, ანუ ფეხბურთის ფედერაცია, რომელიც იქნება გამართული თავის მუშაობიდან გამომდინარე, თავის მენეჯმენტიდან გამომდინარე, იქნება დაიმსახურებს ამ დობას, დაიმსახურებს ამ გვერდში დგომას, იმიტომ ჩვენ თუ ანალოგიურ პოლიტიკას გავატარებთ, რაც აქამდე ტარდებოდა, თუნდაც ამ რუსთავის კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, რასაკვირველია, ჩვენ ვერც საქართველოში, ვერც UEFA-ში ვერ მოვიპოვებთ ამ იმას, ვერც ხარდაჭერას და იმას. და ზუსტად ის პრობლემაა, როდესაც ბატონი ტარიელი ახსენებს, როდესაც UEFA-ს ხარდაჭერით, ეს პროექტი, ეს საპილოტო პროექტი იყო და ჩვენ ანალოგ ამ ჩვენ რა კონკრეტული პიროვნებები ამას სხვა კუთხით უყურებდნენ და რაღაც თავისი მოინდომის, თავიანთი პირადი სურვილების თუ ინტერესების დაკმაყოფილება, საბოლოო ჯამში ეს პროექტი გაიჭედა, ასე რომ ვთქვათ, ხო, და ჰაერში კიდია, რასაკვირველია, ეს პირდაპირ არ ტყავს ფეხბურთის ფედერაციას და ზუსტად იმ დობაზე დამოკიდებულებას, როგორც ქვეყნებში, ისე ქვეყნის გარეთ. ამიტომ ეს ჩვენ მუშაობაზეა დამოკიდებული იმაზე, რომ რამდენად სწორად და მიზანმიმართულად იმ ფინანსებს, რასაც აქამდე იღებს ფეხბურთის ფედერაცია, სწორად და მიზნობრივად დახარჯავს და ახლა იმაზე საუბარი, რომ ქვეყანაში გჭირდება და პრობლემა გვაქვს სერიოზული ამ კუთხით, ფეხბურთის და ინფრასტრუქტურის, სტადიონის მდგომარეობა რომ მართლა ძალიან პრობლემატურია, ახლა ამაზე არ დავიწყებს საუბარს, ეს ყველა ადამიანმა იცის და ეს იქნება ჩვენი მთავარი ამოცანა. იმიტომ კიდე ერთხელ მე სხდომაზეც განაცხადე და თქვი, ინფრასტრუქტურა თუ არ ქონდა, ბუნებრივია იქ ფეხბურთელებს ვერ აგზდით და ვერ გაიზრდებიან. ინფრასტრუქტურა გჭირდება, შემდეგ განათლება, მწვრთნელები კვალიფიცირებული და შემდეგ არის უკვე ფეხბურთის სწავლა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ეტაპებია, რაც უნდა გავიარო და რაც გაიარეს ასევე იმ წარმატებულ ქვეყნებმა, რომლებიც არიან დღეს ევროპაში თუ მსოფლიოში.
წლების მანძილზე თუ რამე კითხვა იყო პირველ რიგში და დავისაგან ერთ-ერთი ის იყო, რომ ყველა ფედერაცია მეტნაკლებად იყვნენ უკმაყოფილოები და აინტერესებოდათ ის სტანდარტები და კონკრეტული კრიტერიუმები თუ როგორ წლებოდა ამ თუ იმ ფედერაციის აღიარება და დაფინანსება. ამიტომ იყო აუცილებელი რომ ეს სტანდარტები შემუშავებულიყო ამ ჩვენ ევროპული მეგობრებისგან, რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება გაგვიზიარეს, მივიღეთ შესაბამისი ცოდნას და ამის მერე მოხდა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი თითოეულ ფედერაციასთან დეტალური განხილვა მივიღეთ მათი შენიშვნებით და ცალსახა ჩვენ ბოლოს ჰქონდა შეხვედრა და ფაქტიურად ყველა შევთანხმდით იმაზე რომ ეს არის აუცილებელი და სხმამაღლა თუ არ გამოდის რევოლუციური შრომის გადაწყვეტა და რატო იქ არის ძალიან კარგად გაწერილი ერთი მხრივ რა კრიტერიუმით მოხდება და რა პარამეტრებია და ძირითადი ინდიკატორები მოკლედ და მეორე რაც ყველა მთავარი პირველად პრეცედენტი იქნება რომ ეს პირველ გადაწყვეტებას არ მიიღებს მინისტრი ან მხოლოდ მოადგილეები იქნება საბჭო რომელიც შედგება მათ შორის ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებისგან საპარლამენტო კომიტეტის შესაბამისი კომიტეტის პარაოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებისგან ეს საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას და იმ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე რასაც მიიღებს და ერთხელა სამუდამოდ მოიხსნება ის კითხვები რომ რამდენად სუბიექტურო მიდგომებთან დაკავშირებით და ძალიან სწორი ორიენტირი იქნება თუ რა შედეგს უნდა მიაღწიონ და როდის შეფასდება მათი გამოსვლა წარმატებულად და მე ეს პირდაპირ კავშირი შექმნა დაფინანსებასთანაც და აღიარებასთან. მთავარი პრიორიტეტები, ტრადიციები აუცილებელია და რა თქმა უნდა იქნება მაგალითად ხო ფეხბურთელებს ვერ მოთხოვ მსოფლიო ჩემპიონობას რაც თავის სხვა სახეობაში შესაძლებელია აქ წარმატების კრიტერიუმი და აბსოლუტურად სხვა მაჩვენებელი იქნება შესაბამისად ხო ვიცით ანუ ეს რეალურად ობიექტური მიდგომები იქნება და ერთ-ერთ მთავარი რა თქმა უნდა პრიორიტეტი იქ ქულების მიხედვით იქნება დავწერთ ფასბალიან ქულას ვაღოთ ერთ-ერთი არის 20 თავშოთ კულა ამ მიმართულებით 40 არის სპორტული შედეგი, მასობრიობა და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის საერთაშორისო სტანდარტების მართვა ამათვე ფედერაციების და სწორი მენეჯმენტი. და რო არ იყოს დავა, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში არის ფედერაციაში გამომართელი აბსოლუტურად გამომართავი წესდება სუ კონფლიქტები, აი ამის გამო ამათვე ფედერაციას საკმაოდ დანაკარგი იქნება ფინანსური თვალსაზრისით და როგორ არის სტანდარტები მინიმუმ აიძულებს რომ რაღაც საერთაშორისო დონის სტანდარტები დაიცვან ამათვე ფედერაცია. ჩვენ ამით გვინდა პირველ რიგში ფედერაციებს ის უნარი შეძინოთ რაც აუცილებელია რომ ისინი იყვნენ წარმატებულები. მათ უნდა მიეჩვენ რომ მარტო სახელმწიფოსგან კი არ უნდა იყვნენ ხელგაწვდილი ამათ შეძლონ და აქვთ ეს უნარი ძალიან ფედერაციას რომ ნენილა პირიქი დოლატი შექმნან საერთაშორისო ტურნირებს მას მიძლონ კომერციული ტურნირებიც არის რომელიც შექმნის გარკვეულ მატერიალურ სარგებლოს მოუტანს და ეს ისე სპორტის კენკემა მიმართული ამ აქვს ამ ძალიან ბევრ ფედერაციას ამის პოტენციალი ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და უკვე კონკრეტული შედეგებიც აქვს
მართლა ძნელია რაიმე არგუმენტით იმ ფაქტის ახსნა რომ 10 წელზე მეტია ბათუმს სტადიონი არ აქვს ვიდრე ჩვენი გადაცემის სტუმრების დარიელ ხაჩიკაშვილისა და ლევან კობიაშვილის პასუხს მოვისმენდეთ მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს გადაცემაში broken hearts leaves are falling in the park every day is a question mark where are you dressed in white waiting for the morning light where are you each day we live and learn as the wheels of heaven turn for you my candle burns where are you
ერთად ეს ინვესტიცია ინფრასტრუქტურაში სახელმწიფო უნდა გააკეთოთ. აჭარის ხელისუფლება, ამიტომ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მოხდება ბუნებრივია დაფინანსება, უკვე გაცხადა, თუმცა იცით, რომ ტენდერის დროს ბევრი კითხვები გაჩნდა, გამოცხადების დროს პროექტის დასრულების თავარი გააკეთეთ, რა თქმა უნდა, კანონის სრულდაცვით. იქ არის საუბარი, რომ პირველ ეტაპს დაიწყებენ ბაზის შენობას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელია სტადიონი ქონდეს. Ну, ის რომ სტადიონები ინგრეოდა და არავინ არ ითვალისწინებდა სპორტის ინტერესებს, ამ შემთხვევაში ქვეყნის ძალიან ცუდია. ეს მანკიერი ტრადიცია, რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე იყო აუცილებლად თუნდაც წარსულ ჩაბარდეს და პირიქით ჩვენ უნდა შექმნათ 18 სპორტული ობიექტი და ჩვენს აზრით სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულია აუცილებლად ბათუმით ჩვენ ქვეყანა ამაყობს უამრავი ტურისტის საყვარელი ადგილი შეიქმნა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის სტადიონი დაამშვენებს სათიქაურ ინფრასტრუქტურას და კიდევ მეტ ტურისტს ჩაიყვანს და ჩვენთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაკრებისთვისაც თამაშებისთვის საუკეთესო ადგილი იქნება. მე მახსოვს, რომ ნაკრებს თამაშობდა და საკმაოდ წარმატებულად და ევროპულ ასპარეზებს ძალიან ბევრი გუნდი ჩასულა, ამიტომ მეთოდი პრიორიტეტულია და დარწმუნებული ვარ, რომ ამის იმედი მაქვს, ადგილობრივი ხელისუფლება პირდება, რომ მომავალ წელს დაიწყება ეს პროექტი.
ბათუმის თემას რო დავაბრუნდი, მართლა ამ ქალაქს ერთადერთი რაცაკლია არის სტადიონი. და პირიქით, ანუ ჩვენი კიდე ერთხელ ძალიან დიდი სურვილია და გვინდა, რომ საერთოდ ნაკრების თამაშები საშინაო მატჩები თვით, ანუ დედაქალაქიდანაც რომ გავიტანოთ, როგორც ხდება ეს ზოგადად ქვეყნებში, ანუ მარტო თბილისში არ იყოს, უბრალოდ დღევანდელი მდგომარეობით ამის საშუალება ფიზიკურად არ აქვს, თუ რო იყოს ასეკურ ბათუმში თამაში, მე თვითონ ნათამაშები მაქვს იმ დროს საქართველოს ნაკრებმა, როდესაც მოგდავეთ თამაშით ბათუმში. ანუ ეს ფინეული თემა, ისევ როგორც ჩვენთვის, კიდევ ერთხელ მეორებ, ანუ ძალიან კაია პირველ რიგში ეს ბაზის შენებლობა დაიწყო. და დარწმუნებული ვარ, საქართველოს გუნდისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ტენდერის თემაც ალბათ ახლა მომავალში დაალაგდება ეგეთ სიტუაცია და დაიწყება სტადიონის მშენებლობაც. რაც შეიძლება დანარჩენს, ძალიან მნიშვნელოვანია ასე ჩვენ უნდა გამოგვჩეს 2017 წელს პროდიში 19 წლამდე ევროპის ჩემპიონატი, რაც ავტომატურად ნიშნავს ინფრასტრუქტურას, ხო, სტადიონები, იცით რა თქვენ ეს თბილისში არის, ასევე რუსთავის სტადიონი არის და გორი თავისთავადი, ანუ გორის სტადიონის ახლა მდგომარეობა და მოყვაყოფილებელია, ერთადერთი პრობლემა იქ რაც არის განათების პრობლემა არის, ამიტომაც საღამოს თამაშები გატარდება, ეს თავისთავად გონია, ანუ მთლიანობაში ამ პროექტში ჩაჯდება და რუსთავის თავისთავად კაი იქნება და ანუ ეს იმიტომ ახსენე, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ბუნებრივია ჩვენი ზვალდებულება გვაქვს, რომ უმასპინძლოთ ღირსეულად და შესაბამისად ინფრასტრუქტურას უნდა შეესაბამოს იმ სტანდარტებს, სადაც მოიცავს, რომ ევროპის ჩემპიონატის მასპინძელი იყოს 19 წლამდე ტუნისში. ანუ ესეც ძალიან კაია და მსგავსი პროექტები ბუნებრივია ხელს უწყობს, რომ ინფრასტრუქტურა გაკეთდეს.
რუსთავთან დაკავშირებით ჩემია გიწყათ, რომ იქ ყველას თუნდაც იქ არის საკითხი მეპატრონისთან, გასარკვევი აქვს ადგილობრივი ხელისუფლების იმედია, რომ მეტად პატრონები და ადგილობრივი ხელისუფლება შეთანხმდება და გარკვეულ თუნდაც სპორტის სასარგებლოდ გარკვეულ ლოგიკურ შეთანხმებამდე, რომ მეპატრონები საკმაოდ თანხას თხოვნ.
რისი მეპატრონი?
სტადიონის. და ანუ გარკვეულ მოლოდინიც აქვს, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ რაღა სახელმწიფოს ხაზზე გაკეთდება, მე ფასი აეცო და ისე სახელმწიფო შეცვლა, ნუ არამც და არამც ესეთ რაღაც არ მოხდება და მინდა პირიქით თხოვო მათ, რომ გაითვალისწინო თუ ის საკითხი სადავო იქნება, ჩვენ უეფას მიმართავთ ჩვენ და მაშინ სამწუხარო იქნება, მაგრამ სხვა სტადიონში ვარ, თვითონ თუ არ შეიძლება ახლა ამით მანიპულირება, ჩვენ გვინდა რომ რუსთავი და რუსთავი იმსახურებს ამას, შემთხვევით არ შეიძლება და იმედია რომ ადგილობრივ მოსახლეობას თხოვნას და მასშტაბის ხელისუფლების გაითვალისწინება და შეთანხმება შედგება. რაც შეეხება ზოგადად ინფრასტრუქტურას, თქვენს ნებართვით, არ ვიცი ამაზე როგორ ბატონ ლევანი თვითონ ისეთი წინდახედული კაციც არის და ამიტომაც ძალიან მთლად მეპყრობა თითოეულ ისეთ თემას, მაგრამ პირველი და პრიორიტეტული იმ პროგრამას, რომელსაც ახლოს პერიოდში წარმოადგენს ფედერაცია და რომელსაც ჩვენ წინასწარ და ბევრ საკითხებს ბუნებრივია ერთად მუშაობს, ხანდახან ეს წარმოამდგენია საქვეყნო პროექტების ქვეყნის მნიშვნელოვან პროექტების განხორციელება, იქ ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ინფრასტრუქტურის მოწყობა და არა მარტო ამ ცენტრალურ სტადიონებზე, ამ ყველა იმ სტადიონზე, სადაც უნდა უმაღლეს ლიგის თამაშები ჩატარდეს, მათ შორის პირველი ლიგისაც და საბავშვო სკოლებში. ინფრასტრუქტურა არის ერთ-ერთი მთავარი იმ საკითხებში, სადაც ბატონ ლევან ბრძანა, ეს იყო სპეციალისტების მოძრაობა, ბავშვთა ფეხბურთი და ინფრასტრუქტურის გაშორებას ვერ გავაკეთებთ. ეს არის ის აქილევსის ქუსლი, რომელიც ყოველთვის იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, როცა ჩვენ საერთაშორისო სასპარეზე გავდიოდით ფეხბურთელების სამეთო ამ საკითხს ხელსამუდამოდ ამოლოდეს და იმედია რომ თანმიმდევრულად რა დაიწყება ამ პრობლემის გადაწყვეტა. აფერი განსაკუთრებული ამ ციფრში არ არის 250 მილიონზე რო ასაუბარი, ეს არის ის ციფრი 5 წლის მანძილზე, რომელიც დღეს იხარჯება. უბრალოდ მთელი უბედურობაც ეს არის, რომ ამ ეფექტს ვერ ხედავს, იმიტომ ებერვა ყველა და რეალურად ეს თანხა 7 მილიონი ყოველწლიურად ფედერაციას აძლევდა სახელმწიფო და 52 მილიონი მეტი დაახლოებით ეს იყო კლუბებში, რომელიც იხარჯებოდა. და კლუბებში რა არასწორად იხარჯებოდა, ფედერაცია მოდა არ ჩვენ არაფერ შუაშუარდა. იურიდიულ კავშირზე კი არის ყველა პარკი, მორალურზე რეალურად როგორც კურატორები ფეხბურთის, ისინი რა თქმა უნდა საფეხბურთო ამით ქმნიდნენ ისინი, წესებსაც ისინი დაწესებდნენ და ახლა როცა ამოღრეულია წყალი, ვინც პასუხი ზგებელი იყო ის წყალი დაწმენილი ყოფილიყო, შესაბამისად ისა პასუხი ზგებელი ხო? ამიტომაც იყო რომ ხშირად მე თავს ვიმართლებდი პირიქით, მთელი უბედურობაც ის იყო რომ ახლა ფული მიდოდა, შედეგი არ ჰქონდა. პირველ რიგში არის ლაპარაკი რომ ეს 250 მილიონი როგორც მინიმუმ როგორც იხარჯებოდა, შენარჩუნებული იქნება დაიხარჯება სწორად და როგორც კი სტანდარტები იქნება ყველასთვის ერთი და იგივე. როგორც კი მინიმუმ კერძო კლუბები იქნება თანაბარ პირობებში კი პირიქით პრივილეგიებული შეჭო სტიმული მიჭეთ რომ რაც შეიძლება მეტი კერძო კლუბი იყოს, კერძო აკადემია, ანუ შედეგია ხო 80% ნაკრების საბაზისო თარი კერძო კლუბებიდან ხო, ამიტომ სწორედ მუშაობენ. ეს პროფილიოში წესია ყოველთვის. თუ ამ სტანდარტებს შეგვთ მე დაარწმუნებულია დობაც და სურვილით დაბრუნდება და სურვილით და წინასწარ გვაქვს ამის ინფორმაციაც რომ ძალიან სოლიდურ ინვესტიციებს ელაპარაკი უკვე ინფრასტრუქტურის, ბავშვთა ფეხბურთის, სპეციალისტების გადამზადების კუთხეში. აი ამაზე იყო საუბარი და მე ვფიქრობ 250 არის ეს საწყისი საბაზისო თანხა 5 წლის მანძილზე და უფრო მეტიც იქნება.
მეც დავამატებდი, ანუ ზუსტად პრობლემა ზუსტად ისაა, როდესაც ერთიანობაში გვესმის, რომ აი ამ ხელა თანხა 4-5 წლის განმავლობაში შინაგანად რაღაც განცდა, რომ ვაუ რა მაგარია, რამდენი თანხა და რა კაია რო ფეხბურთს დაიხარჯება. მაგრამ ის რომ აქამდე წლების განმავლობაში ეს თანხა იხარჯებოდა, ამაზე არავინ არ ფიქრობს და არ უფიქრიათ, რამდენად მიზან მიმართულად სწორად იხარჯებოდა ეს თანხა. ეს არის პრობლემა, თორე საგულელა ჩვენ ვიცით 250 კი არ შეიძლება გაცილებით მეტი გჭირდება ფეხბურთზე ზოგადად და იხარჯება კიდევ, მაგრამ რაოდენობა ამ ეტაპზე ცოტა გვერდზე გადავდოთ, რამდენად სწორედ ხარჯავ და მიზან მიმართულად იხარჯება, ამაზეა საუბარი. ეს იყო დღემდე სუყოვთვის პრობლემა, რომ ფეხბურთის ფედერაცია ამის არ იდებდა. წარმოუდგენელია ხა, როდესაც ჩვენ ანუ მიზანი გვაქვს ბუნებრივია ის, რომ რაც მეტი კერძო კლუბი იყოს და თუ გადავხედავთ რამდენი ფეხბურთელი ასაკობრივ ნაკრებში მოდის კერძო კლუბიდან, 80-90% მოდიან კერძო კლუბებიდან, იმიტომ რომ მათ აქვთ აკადემიები. ესე იგი ძალიან მარტივია, ეს მიმართულება არის სწორი და იქიდან მოდიან ეს ახალგაზრდები, რომლებიც შემდეგ ნაკრებში ავსებენ. და ჩვენ მეორე მკვიდრად საქამდე ხდებოდა, კერძო კლუბებს ვაყენებდი ძალიან წამგებიან მდგომარეობაში, ანუ ფინანსდებოდა სუყოვის მუნიციპალური კლუბები, კერძო კლუბები საერთ არაფერს არ იღებდნენ, თანამეპირობებში არ იყვნენ. ერთი მხრივ ხედავთ, რომ ეს არის რაც ფეხბურთს აძლიერებს და მოაქვს შედეგი, ანუ ახალგაზრდებს გულისხმობ, მეორე მხრივ კიდე მათ ვეუბნებით, რომ თქვენ არახართ მნიშვნელოვანი და გვერდზე უნდა გაიწიოთ.
თქვენ გამძლებდით პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში თბილისის, მართალია?
დღეს ვიყავ ჩემს მშობლიურ მე-12 საშუალო სკოლაში.
აჰა, ძალიან კარგი. ეხლა რა მაინტერესებს? როცა მიხვედით პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში, ეს იყო ესე რიტუალური მისვლა, რომ პატივი ეცეთ მის დამსახურებას, თუ ეხლა კი მიპასუხეთ, რომ თქვენ მშობლიურ სკოლაში იყავთ. ეხლა მე ასე მგონია, რომ თქვენ გელოდებათ ქუთაისის პირველი საშუალო სკოლა, სადაც მე-19 და მე-20 საუკუნეში უდიდესი ქართველები და საერთოდ უდიდესი საზოგადო მოღვაწეები აგიზარდნენ. თქვენ ამას პირდებით, ამათო მიდიხართ, დიდი მადლობელი ვარ, და ეს რიტუალური მისვლა და სხვა რამე. მიდიხართ გულახდით.
ზოგიერთი სკოლა განათლების მისცას დაუტოვოთ.
არა.
ეს ესე ხუმრობით, მე მზად ვარ ყველა იმდენ, ნუ რა შეიძლება იმ სკოლაში მიწევას, მიწევას უბრალოდ ბავშვების ჩემთვის ასეამონ სიურპრიზი იყო, რაღაც გამოკითხვა ჩაუტარებია და პირველ ხუთეულში მოკითხო და ხოლესთან მივედი სიამონებთ. ჩემს სკოლაში, რა თქმა უნდა, ყოველთვის სასურველი ამ კედლებს დაუბრუნდეს, საიდანაც მოდიხარ, მაგრამ რა შეიძლება სკოლებში მისვლა, პირველში მივდივარ და ცდილობა ხელსარელი არ მივიდე და მივიდე, რა თქმა უნდა, შევისწავლე ის პრობლემები, რა პრობლემებიც აქვს, განსაკუთრებით სპორტული ინფრასტრუქტურის კუთხით. და ასე ახალგაზრდები, რომლებიც უკვე სკოლას ამთავრებენ, უკვე ეს ასაკია, რომელიც მე თინეიჯერ ასაკიდან გადადიან და უკან ქვეყანის მშენებლობას უნდა შეუდგნენ, ამიტომ ძალიან საინტერესოა მათთან ურთიერთობა. რაც ახლა მე ქვეტექსტი მივხვდი სკოლის თემის და ამიტომ პირდაპირ გავნავცებ. თქვენ დროს დავზოგავ, ამიტომ ვიტყვი ასეთ რაღაც, რომ ის რა დონეზე დღეს ფიზიკური აღზრდის თუ სპორტთან ზიარების ახალგაზრდების, მათ შორის ფეხბურთის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეზოს და შემდგომში სკოლის შეჯიბრებები, ეს უნდა აღდგეს. ამ მიმართულებით სახელმწიფომ პირველი ნაბიჯები ბავშვმა უნდა გადადგას სწორედ სკოლის ასაკში და სახელმწიფომ ძალიან ბევრი უნდა გააკეთოს მას სპორტის განვითარების კუთხით. ჩვენ მომავალში ბიუჯეტში ეს არის გათვალისწინებული, გვაქვს კონკრეტული პროექტები და განათლების სამინისტროს ერთად მუშაობთ. გავუსწრებ მოვლენებს და ვიტყვი, რომ ჩვენ უკვე აღწერეთ რეგიონებში და გვაქვს სრული რეესტრი, რომელიც ელექტრონული ვერსია უახლოს ყველა მოხმარებლის ხელმისაწვდომი იქნება, სადაც ჩვენ გვექნება ყველა ინფორმაცია თუ რა აქტივობს სპორტული ინფრასტრუქტურის კუთხით, სად რა არის გასაკეთებელი, ანალოგიური პროცესი აქვთ, ვიცი, მუშაობენ განათლების სამინისტროში, რომ ჩვენ მოვაწესრიგოთ ვიგოთ ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ იქ კონკრეტული სახეობები შეიარჩიონ ახალგაზრდებს. ეს რა თქმა უნდა პრიორიტეტია და მუშაობთ. რაც მეტი მასობრიობა იქნება, არჩევანიც მეტი იქნება და ძალიან ბევრი ნიჭიერება, შესაძლებლობა იქნება, იქიდან უკვე ეტაპურად გადავიდნენ პროფესიულ სპორტში.
მასობრიო ძალიან მთავარ და ძალიან დიდ როლს თამაშობს, ასე რომ ვთქვათ, ეხლა მე ჩემი გამოსვლებიდან გერმანიაში ვიცით, თუ როგორ არის ეს სისტემა აწყობილი, თუნდაც სკოლები როგორ არიან ამაში ჩართული, თუნდაც ყოველთვიურად, ყოველ კვირას როგორ ტარდება სხვადასხვა, ანუ ასაკში და ასე შემდეგ, ანუ ტურნირები ელემენტარული, ძალიან მაგარია, ძალიან მნიშვნელოვანია, მოდით ასე ვთქვათ, ჭირდება ეს ფეხბურთს ზოგადად განვითარდეს და ასევე მეც, ანუ ძალიან მოკლე პერიოდშიც, ანუ ბევრი ადამიანი გამოჩნდეს, უნდა ჩვენთან, ვის ჩვენთან იყო მოსული, რომლებსაც გამოთქვეს რაღაც კონკრეტული სურვილები, აი ადგილობრივი რაღაც ტურნირების ჩატარება. ჩვენი მხრივ რა შეგვიძლია ამას აუცილებლად განვახორციელებთ ასეთ პროექტებს და ყველანაირად აი ადამიანებს, ვინც გვერდში დგომას გამოხატავს და სურვილს, რომ ასეთ პროექტებს ჩაერთოს, ჩვენ მხრიდან აბსოლუტური მხარდაჭერა იქნება. იმიტომ რომ ეს ჭირდება, ფეხბურთს ჭირდება და სპორტს ჭირდება ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში.
ბეკენბაუერი, რადგან ლევან გერმანიაში ნამოღოწარი კაცხა, როცა 70 წლის გადა, უამრავი ანეკდოტი იყო თურმე გავრცელდა და ერთ-ერთი ასე ანეკდოტია გერმანიაში ფეხბურთისადმი დამოკიდებულება. მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეს: დამისახები ახლა სამი გამოჩენილი პიროვნება, რომლის გვარი იწყება ბეზე. იცით ეს ანეკდოტია? ამან უპასუხა: ბეკენბაუერი, ბრაიტნერი და ბონჰოფი. ტიო, კი ეს გასაგებია, ეს ყველა ფეხბურთელების სამი მასრებელი უნდა რა. კი მარა თქვენო
ბონჰოფი.
ბონჰოფიც იყო და ბონჰოფიც.
გლადბახში და
ბონჰოფი. ოდა, ეხლა მასრებელი უნდა, კი ეს გასაგებია ესმის, მაგრამ ბრამსი, ბახი და ბეთჰოვენი არ გაგიგიაო და იცით რა, მე რეგიონალური ფეხბურთით არ ვარ დაინტერესებული. ბეგონიას გერმანელების დამოკიდებულებას ფეხბურთისადმი განსაზღვრავს. იყო დრო, აი ფუნქციონალ გეუბნებით, რომ ყველაფერი იგავდებოდა ფეხბურთში, ესე გაიგივებული იყო. აი ერთს გეტყვით, ახლა არ ვიცი ლევან, ამ თქვენ თუ მე რაღაცა გაგიგეთ, ხო პატარა პრეზიდენტია, თუ ნახეთ იქ არის ერთი ასეთი ფრაზა, არ ვიცი ახლა თუ მიხვედით იქამდე, იყო პერიოდი, როცა დაძაბული იყო ურთიერთობა ძალიან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ცივი ომი იყო და საქართველოში ასე ამბობდნენ, ეს ასაკრივია ხუმრობით, მიშა მესხმა თქვა, ომი არ იქნება და ნურაფერზე ნერვიულობთ. აი ისეთი ავტორიტეტი ჰქონდა ფეხბურთელებს და მე ვისურვებ და ყველა სპორტსმენს, ვათაშორის ნონამ თქვა, ეს თქვა და ესე იყო. მე ვისურვებ, რომ ეს დღე ძალიან მალე დადგეს, თუ რას გეკეთეთ, რა საიმედო თუ კიდე თუ თქვა.
მე დღეს უშტას როცა სტუმრად ვიყავე. მოსავლებთან ერთად მომკითხა რა თავში ფეხბურთი. და რა ნუ კითხვის ქვედა ის ისიყოდა პედაგოგი მკითხა რომ ვიცი თუ ფეხბურთზე მოგეთ ის არ ვთქვა თუ გიხარო მაგრამ მაგრამ იყავსო და თავდაპირული ხარ და ასე და ასე შემდეგ და მე ვთქარე ჩემი ფეხბურთიდან შეყვარო მართლა ზუსტად მე მოვესარი და ბედნიერი და უთხარო მე ვარ ბედნიერი იმიტომ რომ მოვესარი დინამოს 80-იან წლების დინამოს და მოვესარი იმას რომ დინამოს თბილისის ჩვენი საქართველოს ფეხბურთელების მიწევა იყო აქტივი რეალისტვის მიუხენის ბაიერნისთვის ლივერპულისთვის და ისიც უთხარი სიამაყეთ რომ ლივერპული არ გეთამაშა სუპერთასზე იმიტომ იწოდა ძალიან აი ამ გუნდს მოვესარი და ჩემი გემოვნება ჩამოაყალიბა იმ თაობა და ისეთი ფეხბურთი მოყვარდა როცა ერთხელ მოიწამლები ამ სიყვარული და როცა შენი გენის თამაში გინახია და იცი რომ ეს შესაძლებელია თქვენ ვით უმეტეს გინახია ისეთ თაობები მე აბსოლუტურად მეც თქვენ და გუშემატკივრებს და იმის მერე უყურებ რომ სულ ნეგატიური მოდიოდა ეს იყო ჩვენი გულისხმები როცა ჯერავს რომ შეგილია წარმოტებული იყო ყველაფერი უნდა გააკეთო რომ ის წარმოტება დაბრუნდეს ჩვენი თავი მოტივატორი ზუსტად ეს არის რომ ისე ფეხბურთი ელაპარაკონ არა იმ აი შეიძლება უცნაური იყოს პოლიტიკოსებიდან მინისტრებიდან მაგრამ იცი და ხალხი დაიღალა მხოლოდ ინტრიგებზე პოლიტიკოსებზე ქვეყანა სადაც ფეხბურთზე ლაპარაკობენ ისე ქვეყანა არის ბედნიერი და პოლიტიკოსებზე ნაკლები და მინდა რომ იმდელი ამე გავაკეთო ჩვენ სპორტში რომ ნაკლები ლაპარაკონ მინისტრებზე ინტრიგებზე ბრძოლებზე დაპირისპირებებზე და რაც შეიძლება მეტი ვილაპარაკოთ სპორტზე და წარმატებას
ერთად ხელს მოგიწერდი ახლა დღესვე
საწინააღმდეგო არაფერი გერთელა არც მე ფანტაშობის ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზავდით
მადლობა მადლობა
აი ასე ისაუბრეს ჩვენმა სტუმრებმა ამ ორი კვირის წინ ოთხშაბათს კი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის 25 ყრილობა ჩატარდა რომელზეც ანალოგიურ პრობლემებზე გამახვილდა ყურადღება ყრილობამ ცვლილებები შეიტანა წესდებაში და აღმასკომში ადრინდელი 18-ის ნაცვლად ამიერიდან 11 ახალი წევრი იქნება. ყრილობამ უეფას ყველა მოთხოვნის შესაბამისად ჩაიერა, რაც აღნიშნეს კიდეც დარიელ ხეჭიკაშვილმა და ლევან კობიაშვილმა ყრილობის დამთავრების შემდეგ.
მნიშვნელოვანია რომ უეფას ყველა რეკომენდაცია იქნა გათვალისწინებული და იმ სტანდარტებს მიუახლოს და ზას უეფას სტანდარტები თვალისწინებს, ყრილობა ძალიან დემოკრატიულად და რაც ყველაზე მთავარია საქართველოს ჩატარდა.
გაცნობული ვარ რომ წარმატებული გუნდი იქნება აღმასკომში მინდა ყოლამატკან წარმატება უსურო გავმეორდები და ვიტყვი რომ იოლი ნამდვილად არ იქნება უდიდეს პასუხისგებლობა აქვს როგორც მე ასე ამ თითოეულ ამ ადამიანს და მინდა რომ წარმატება უსურო
Just
დასასრულს მივახლოდა ჩვენი გადაცემა დღევანდელი შეხვედრა. დასაწყისში თქვენ გახსოვთ, როცა წამოვიწყეთ ლაპარაკი დოპინგზე, მის გამოყენებაზე და სკანდალზე, არ მოხერხდა ტელეფონით დაკავშირება საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელთან, პავლე კასრაძესთან. რატომღაც ხდება ხოლმე, ხო იცით, და სატელეფონო კავშირის დროს ხდება ესეთი წუნები, მოულოდნელი ამბავი. და მაგრამ შემდეგ შევძელით მაინც მასთან დაკავშირება, ბატონ პავლესთან, და ჩავიწერეთ ეს საუბარი, ну შემოკლებული სახით, ბუნებრივია და პრაქტიკულად ტექნიკური მისი დონის, ამ ჩანაწერის ტექნიკური დონის გასინჯვის გარეშე. ეხლა თავაზობთ ამ ჩანაწერს, მიკროფონთან არის, უფრო სწორად სატელეფონო ხაზზე იყო პავლე კასრაძე, ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელი. გთხოვთ ჩართოთ ეს ჩანაწერი.
ბატონო პავლე, ბოდიში მინდა მოგიხადოთ, იყო იქ რაღაც ტექნიკური წუნი.
ხო, არა, მე ვერ მაინახნები. ა გისმენ?
ჩემი ხმა ალბათ გესმოდა თუ არ გესმოდა? არ გესმოდა.
არ მესმოდა თქვენი.
გავიხსენე ჩვენი ერთი კვირის წინამდელი შეხვედრა, როცა ვლაპარაკობდით, რომ სანქციები ელოდებოდა რუსეთს.
ა, დიახ.
ზნეს ყველაფერი ხა თითქმის დამთავრდა და თქვენ როგორ კომენტარს გააკეთებთ ბრძანეთ აბათ?
ну, ესე იგი დამთავრდა ეს ყველაფერი, მაგრამ აქ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ისინი ვა ძალიან მოყვა, იმიტომ რომ ჯერ სტრუქტურული ცვლილება მოყვა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი რომ ოლივერ ნიკლი დანიშნეს გენერალ დირექტორად, გენერალ წინათ, და დევიდ ხოვმანი გადადგა, რომელიც დიდი ხანი დაფუძნების დღიდან იყო იქა. ამის გარდა ორ ქვეყანას, ანდორას და უკრაინას, უკრაინას, ბოლივიას და არგენტინას შეუჩერეს საერთო ცისენი, რა ვქნა, ახლა ნაკეთებდნენ ისინი, მათი ისინი მოხსნეს დოპინგ ლაბორატორიაში, აკეთებდნენ არალიცენზირებულ სინჯებს, აკეთებდნენ არალიცენზირებულ ლაბორატორიაში და მათაც შეუჩერეს მოქმედება. რუსეთს ხო საერთო რუსეთი საერთო დაშალეს, რუსეთის ანტიდოპინგური სააგენტო, და ნება მისეს რეკომენდაცია, რომ ხელახლა დაიწყონ სააგენტო შექმნაზე მუშაობა, ლაბორატორია დაკეტეს და მისი ისინი გადააგზავნეს სხვა მიმართულებით. ხოლო აი წეღან ახსენე კიდე რუსეთთან ერთად შეუჩერეს ანდორას სააგენტოს მოქმედების უფლება, რომ მათ არ აქვს ამის საშუალება, და ისრაელს და ისრაელის სააგენტოს მათაც შეუჩერეს. ამის გარდა გაფრთხილებული არიან, ბოლო გაფრთხილება მისცეს ბელგიის, ბრაზილიის, საფრანგეთის, საბერძნეთის, მექსიკისა და ესპანეთის ქვეყნებს. აი ესეთი საკმაოდ სერიოზული გამოკვლევა და ვიცი, კიდე დამატებით მინდა გითხრათ, რომ ამის გარდა ძლევოსნობის ფედერაციებს, ახლა ეს ქვეყნები გითხარით, ძლევოსნობის ფედერაციაში სერიოზული გაფრთხილებები წავიდა. ნუ თავისთავად ხარდია, ძალოსნობაში არის ძალიან ძლიერი მოკლეს დაწყებული ძიება ახლა, და კიდევ ველოსპორტი და ესეთ სახეობის სადაც აი ყოველთ არის. ასე რომ მოგონი მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით ესეთ ყავთ, რომ აი ტოტალური ბრძოლა გამოუცხადეს უკვე ამ მიმართულებით. როგორც ჩანს, ძალიან დიდი ხანია მზადდებოდა ეს მასალები, და ოლივერ ნიგლის დანიშნა შემთხვევითი არ არის, ბატონ დავით, იმიტომ რომ ეს ოლივერ ნიგლი ადრე იყო შვეიცარიის საარბიტრაჟო სასამართლოში, წარმოადგენდა ვადას ინტერესებს, იურისტია, თავის იურიდიული კომპანია აქვს, და შემდეგ როცა ეს წაყვა და ესე იგი ამ მიმართულებით მუშაობა დაიწყო, მან ამ ნიგლმა შემდეგ გადავიდა სპორტულ არბიტრაჟზე, სპორტული მოღვაწეობით ნახა, რომ უზარმაზარის იყო ამაში, და ძალიან დიდი წარმატებებით იმუშავა ამ მიმართულებით, სხვათა შორის მათ შორის ავსტრალიის საქმეზე და ბევრ სხვა რამეზე. და აქედან გამომდინარე, მისცეს რეკომენდაცია, რომ გენერალ მდივნად ის დაენიშნათ, როგორც ჩანს შვეიცარიელი სპეციალისტია ეს ოლივერ ნიგლი. და აი ამის შემდეგ ხო, ну, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დაიწყო უკვე გავრცელდა ჩვენ სხვა სხვა ფილმები მოდის უკვე, ყოფილმა გედერის მემა დაიწყეს თავისი ისტორიების მოყოლა ფილმია გადაღებული ამერიკასთან ერთად, ნუ ეს ზომბნისენ
ამ გედერი პერიოდში მაგ.
კი, რა თქმა უნდა.
აა, აბსოლუტურად კიდე ჩინეთში ამაზე ერთხელ ვილაპარაკეთ. ახლა რა მინდა გითხოთ? თქვენ ჩემი ხმარგეს მოდოთ, როცა სადეთ თქვენთან
სამწუხაროდ არ მესმოდა, ხო?
მე აღნიშნე ელენა ისენბევას ინტერვიუ, როცა მან თქვა, რომ მე არაფერს დამნაშავეს დარბზო, თავდა შეესწები, რომ ოლიმპიური დროშით გამოვიდე რიო-დე-ჟანეიროს.
ხო, ნუ ესეც
რაღაცა ხერხი არის, მაინც საშუალება არის, ხო?
კი, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ახლა მართლა თუ ასე რომ მას არავითარი ბრალი არ მიუძღვის და არა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მინდა გითხრათ, რომ 4 წელიწადში ერთხელ არის ოლიმპიადა, სპორტსმენებს არც ისე ძლიერი კარიერა აქვს. ისინი ხანდახან იმ ერთი ოლიმპიადისთვის ემზადებიან ну ай цели ცხოვრების მიზანებით და ამდროს როცა ეს ზღუდებათ ეს უფლება ამიტომ ამის დაშვებულია სწორედ რომ ისინი გამოვლენ ოლიმპიური კომიტეტის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ეგიდით თქვენ აქ ერთი ის არის რა თქმა უნდა მათ გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყნის ჰიმნი არ გაჟღერდება და ეს медаლი არ ეცლება
ქვეყანას.
ამ ქვეყანას არ ეცლება რა თქმა
უნდა. პირადი медаლი გამოდის.
პირადი медаლია საერთაშორისო
ოლიმპიური. ახლა თუ გახვდით ხავარსის რომელი ქვეყანაა სპორტსმენის მე რომელსაც 20 და 15 წელი აქვს შეწირული ამ სახეობისთვის. ახლა ერთ მონაკლის უნდა გააკეთოს და თვალი უნდა დახვიდოს ყველა მთავარია გამოხვიდე ოლიმპიადა.
ხო არა, ეს შეურაცხმყოფად იყოს ქვეყანას მიიღებს ამ კასებს. სადა თუ რა თქმა უნდა ქვეყანა მათ მისცეს ეხლა საშუალება ბატონდავით კიდე რუსებს და დრო ვადა მისცეს რომ ოლიმპიადამდე მოასწრონ გამოსწორება ამ პრობლემების და მინდა გითხრათ რომ როცა გამოდიოდა რუსეთის წარმომადგენელი სახელმწიფო წარმომადგენელი იქი ხა მე არ მედა ეს გავავრცელოდა მათ მოგიყვეთ იქ თელი სტრუქტურული მომენტები ისეთი ჩახოული აქვს იქ იურიდიული რომ შეიძლება გააოს სიგმეებია ბევრი და არ არის საჭირო. და გამოვიდა და ნუ ყოველ შემთხვევაში სამინისტროს სამომადგენლები კალბათოს კარგად ისწრებდნენ და თქვა რომ აი ძენ დაყოლი იმითი ყველაფერს გავაკეთებ, შევდამნაშავებდით, ყველაფერს მივყვებით ვაზასთან ერთად, ყველაფერს და მოკლედ ადრე როცა ტონი აი მუტკოს გამოსვლები და ისრო იყო რომ ტონი იქით უტევდნენ, ეხლა უკვე ასკარად შეცვლილი იყო ეს და თო აი ჩანდა უკვე ეს მათ გამოსვლებში.
დასაგებია. დიდი ბატონო ბატონ პავლე?
არაფრის ბატონ დავით.
დიახ, ასეთი იყო ეს ჩანაწერი. თქვენ ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ზოგან მართლაც რამოდენიმე ადგილზე ჩემი ხმარის მოდო, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. ბატონმა პავლე კასტაძემ სრული ინფორმაცია მოგვაწოდა, საინტერესო. ჩვენ ზარს ელოდებოდა რეიკიავიკი ელიზბარ უბილავა, საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, ქალთა ნაკრების, ჩვენი გუნდები, ვაჟები და ქალები თქვენ მოგახსენებათ, თამაშობენ ევროპის პირველობაზე, ხვალთავდება გუნდურ პირველობაზე, ხვალთავდება ეს ასპარეზობა და რადგან მაინც და მაინც იმედი არ გქონდა რომ ასე გაგრძელდებოდა, ისე გაგრძელდებოდა ჩვენი საუბარი, როგორც ჩვენი ტექნიკური მოთხოვნებია. ამიტომ უბრალოდ ვკითხე თუ გუშინ რა მოხდა და ახლა ჩვენ რა გველოდება და ამიტომ ამჯერად აღარ უკავშირდებით, აღარ რისკავთ რეიკიავიკთან დარეკვას და გეტყვით რომ გუშინ საქართველოს ქალთა ნაკრებმა სერბიასთან ფრედ დაამთავრა შეხვედრა 2-2 ანგარიში, აქვს ახლა 11 ქულა და მეორე მესამე ადგილს იყოფს უკრაინასთან. ორი ქულით წინა რუსეთის ნაკრები, რომელსაც 13 ქულა აქვს. დღეს ჩვენი ქალები, ჩვენი მოჭადრაკეები ხვდებიან უნგრეთს და ამ მატჩის და საერთოდ ამ დღევანდელი ტურის შედეგად გაირკვევა თუ ხვალ ვინ იქნება ჩვენი მეტოქე. მე კიდევ ერთხელ გიხსნით ბოდიშ ჩვენი ის მოულოდნელი, აბსოლუტურად მოულოდნელი ტექნიკური ხარვეზების გამო ცოტა ადრე ვამთავრებ ჩვენს გადაცემას. თხმის რეჟისორი გახდა ლევან გვარამაძე და გადაცემა მიყოდა მე დავით კლივაძეს. ერთი კვირის შემდეგ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. Feeling my way through the darkness tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well,
life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in love, didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in love. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for